Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Մոտիրի Թարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 23-ն է, 5 շաբթի, առաջիկա օրվաների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի համար երաշխավորած Բակո Սահակյանը և Արկադի Ղուկասյանը մարտի 1-ի գործի կարևոր դերակատարներ են, պնդում է Վահե Գրիգորյանը։ Ադրբեջանում լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացվում, պաշտպանության նախարարը առաջնագիծ է գնացել։ Ուկրաինայի խորհրդարանը օրակարգ չի ընդգրկել նախագահ Զելենսկու առաջարկած ընտրական օրենսդրության փոփոխությունների հարցը։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կներադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Մեծ Բրիտանիան ՆԱՏՕ-ի 16 դաշնակից երկրներին տեղեկություն է տրամադրել Ռուսաստանի կիբերգործողությունների վերաբերյալ, որոնք կատարվել են այդ երկրների նկատմամբ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում։ Այդ մասին ՆԱՏՕ-ի կիբերպաշտպանության համաժողովին հայտարարություն կանի Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը։ Վերջինս իր ելույթում մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին այլ երկրների կարևորագույն ենթակառուցվածքների դեմ գլոբալ արշավ նախաձեռնելու մեջ։ Պենտագոնը քննարկում է մերձավոր արևելք ավելի քան 5000 զորախումբ ուղարկելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինվորականների խնդրանքը Իրանի հետ կապված լարվածության աճի պայմաններում, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, հղում անելով ԱՄՆ երկու պաշտոնյաների։ Պաշտոնյաները, որոնք մայիսի 22-ին Reuters-ի հետ զրուցել են անանուն մնալու պայմանով, ասել են, որ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը խնդրանք է ներկայացրել, սակայն պարզ չէ, թե արդյոք պաշտպանության նախարարությունը կհաստատի այդ խնդրանքը։ Իրանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները վատթարացել են անցյալ տարվանից, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանի դուրս բերեց Միացյալ Նահանգներին 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից։ Այդ ժամանակից Վաշինգտոնը խստացրել է իր հրետորաբանությունը և նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Միացյալ Նահանգները այս ամսվա ընթացքում ավելացրել է իր ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքում և Պարսից ծոցում, վկայակոչելով Իրանի անմիջական սպառնալիքները, ինչը մտահոգություն հաղորդումներ է առաջացրել Իրանի հետ հնարավոր ռազմական կոնֆլիկտի վերաբերյալ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի գործը քննող դատավորը գործի հատորներում չէր կարող չնկատել, որ Մեղադրյալ Քոչարյանի համար երաշխավորած Բակո Սահակյանը և Արկադի Ղուկասյանը Մարտի 1-ի գործի կարևոր դերակատարներ են, ասում է Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը։ Նա հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրն էր, լսենք հատված հաղորդումից։
Ամեն ինչ արվել էր, որպեսզի չկարողանանք բողոքարկել։ Տեղեկացնեմ, որ մենք այսօր արդեն բողոքները մոտք ենք արել, այսինքն բողոքները պաշտոնապես վերակնիչ քրեական դատարանում են, և ևս մի օրինակ ուղարկված է սահմանադրական դատարան բացատրություններով, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Բողոքների համար հիմք են ծառայել են հանգամանքը, որ դատարանը ակնհայտորեն որոշումը կայացրել է կողմի միջնորդության հիման վրա, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններ Խուդոյանի և Որբելյանի միջնորդությունների հիման վրա։ Իր որոշման մեջ ուղղակիորեն հղվել է այդ միջնորդություններում նշված փաստարկների, այսինքն կայացրել է մի որոշում, որը բողոքարկման ենթակա էր 10 օրվա ընթացքում բոլոր կողմերի կողմից։ Ամեն ինչ արվել էր, որպեսզի այդ որոշումները բողոքարկել չեն։ Բողոքները հետևյալի մասին են, որ մենք լիուլի իրավունք ունենք այս որոշումը բողոքարկելու։ Մենք բողոքարկում ենք դա, և որոշումը չի կայացվել մրցակցային դատավարության սկզբունքների համաձայն լսումների ընթացքում, այսինքն դատավորը վերցրել լսել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները, նրանց փաստարկները հաշվի առնելով որոշում է կայացրել, և որոշման հիման վրա կասեցրել է մի գործ, որը վերաբերում է ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյան, այլ ևս 3 մեղադրյալների և տասնյակ դժողների։ Եվ նրանցից որևէ մեկի դիրքորոշումը դրա վերաբերյալ չի հարցրել, դա բավական չի, անմիջապես որոշումը կայացնելիս վերցրել որոշումը ուղարկել է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարան ուղարկելով նաև 80 հատոր բնօրինակ գործի նյութերը։ Ինչու եմ նշում 80 հատոր բնօրինակ գործի նյութերը, որովհետև երբ որ դու գործը վերցնում ուղարկում ես սահմանադրական դատարան, դա նշանակում է այդ որոշման դեմ բերված վերակնիչ քրեական դատարան ներկայացված բողոքը վերակնիչ քրեական դատարանը չի կարող այլևս քննել, որովհետև գործը ինքը չի ստանալու, դատարանը պիտի գործ ունենա, որպեսզի կողմնակցի։ Սահմանադրական դատարանին ես տեղեկացրել եմ, որ ինչ է իրավիճակը, որ նախ որոշումը ինքնին չի համապատասխանում օրենքի պահանջներին, սա այլ հարց է։ Բայց բացի դրանից, որ իմ կողմը բողոքարկման լիիրավ հնարավորություն պետք ունենա եւ ունի այդ հնարավորությունը, մենք բողոքը ներկայացրել ենք, սակայն այդ բողոքի քննությունը պատրանքային ու անարդյունավետ է դառնալու, եթե սահմանադրական դատարանը հանկարծ դատարանի դիմումը ընդունեց քննության։ Իդեպ դատավոր Գրիգորյանը, մենք ասացի բողոքները բերել ենք, մենք եւս ինքնաբացակի միջնորդություն ենք ներկայացնելու դատավոր Գրիգորյանի դեմ, այո, տեղյակեմ, որ դատախազություններ պիտի անի, եւ ինքնաբացակի հիմքերից մեկը եղել այն, որ դատավոր Գրիգորյանը իր պնդմամբ 80 հատորների մանրամասն ծանոթ լինելով հանդերձ թույլ է տվել, որ հանձնական երաշխավորություն ստանձնեն մարդիկ, որոնք այս գործով կարևոր ֆիգուրանտներ են, այսպես կոչեմ, ակտիվ վկաներ են, եւ բազմաթիվ հարցերի պիտի պատասխանեն հայաստանյան արտադատության արչեր դրս մարտի 1-ի գործի շրջանակներում։
Իդեպ հարցակումվել են Բակո Սահակյանը եւ Արկադի Ղուկասյանը նախաքննության փուլում։
Ես չեմ կարող դա հիմա ասել։
Ադրբեջանում լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացվում։ Պաշտպանության նախարարը առաջնագիծ է գնացել, լսենք Հերինե Պունյատյանին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հրահանգել է բանակին գործադրել բոլոր զինատեսակները հայկական կողմի հնարավոր սադրանքները կանխելու համար, հաղորդում է գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, գեներալ գնդապետ Հասանովը եւ պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմը երեք այցելել են հայ-ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով տեղակայված զորամասեր, ստուգել դրանց մարտական պատրաստվածության վիճակը, հետևել հայկական զինված ուժերի դիրքերին։ Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Զաքիր Հասանովը հրահանգել է անմիջապես կանխել հակառակորդի սադրանքի գնալու փորձերը, զինված ուժերի բոլոր զինատեսակների կիրառմամբ, հայտարարում է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Նախարար Հասանովը առաջնագիծ էր գնացել այս օրերին Ադրբեջանում անցկացվող լայնածավալ զորավարժությունների շրջանակներում։ Վարժանքները սկսել են երկու շաբթի 10,000 զինծառայողների, ծանր զրահատեխնիկայի և օդուժի մասնակցությամբ։ Սա Ադրբեջանի զինված ուժերի այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ, իսկ վերջին 10 ամիսների ընթացքում երրորդ լայնամասշտաբ զորավարժություն ն է, որի ընթացքում բանակը պաշտպանական հակահարձակողական սցենար է խաղարկելու։ Նպատակը հակառակորդի գիշերային հարձակման ընթացքում դժվարին կլիմայական պայմաններում տարբեր ուղություններով հակահարված հասցնելն է, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքելով լայնածավալ զորավարժություններին պնդել է, թե այս քայլերը չեն նպաստում խաղաղության ամրապնդմանը, որի շուրջ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել երկու ամիս առաջ Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Պաշտոնական Երևանը մտադիր այս հարցը բարձրացնել ԵԱՀԿ նիստի ժամանակ։
Նախապես չզգուշացված լայնածավալ զորավարժությունների անցկացումը ԵԱՀԿ հանրապետության խախտում է եւ այն չի նպաստում տարածաշրջանում խաղաղության եւ ըստաղության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Բնականաբար այս հարցը բարձրացվել է ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացության կողմից, կցանկանային գծել, որ մենք վստահենք մեր ուժերի վրա, մենք նախ եւ առաջ ապահովում ենք մեր ուժերին, եւ այդ վստահությունը մեզ թույլ տալիս ոչ միայն պահպանելու խաղաղություն, այլև հանդես գալու խաղաղության դիրքերից։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից հայկական ժամանակորաթերթը գրում է։ Հեղափոխությունից մեկ տարի անց հակահեղափոխությունը գլուխ է բարձրացրել և ակնհայտորեն պատրաստվում է անցնել հակագրոհի ամբողջ ճակատով։ Իրավիճակը բավականին լուրջ է, և եթե հաշվի առնենք հակահեղափոխականների գործիքակազմը, դժվար է լինելու խուսափել ցնցումներից։ Եվ այսպես, ինչ է փոխվել այս մեկ տարվա ընթացքում, որ նախկինում նոր իրողությունները ողջունողները հեղափոխության նամբերա պահորեն աջակցողներն ու պարզապես ասպարեզից հեռացած ուսսկվածները հիմա բացահայտ պայքարի են ելել իշխանությունների դեմ ու իրենց բավականին հանդուգն են պահում։ Տեղի է ունեցել հետևյալը, թեև մեկ տարի առաջ համաժողովրդական շարժման իրողությունից սարսափած քաղաքական ուժերն ու քրեա օլիգարխիկ համակարգը մեկը մյուսի ետևից իրենց հավատարմությունն էին հայտնում հեղափոխության գաղափարներին ու նոր իշխանություններին, այնուհանդերձ դեռ այն ժամանակ ակնհայտ էր, որ բոլոր այդ ուժերը ներքուստ դեմ են հեղափոխությանը և հարմար պահի միանգամից անցնելու են հակահարձակման։ Պարզ ասած, ինչպես մեկ տարի առաջ, այնպես էլ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական դաշտում ոչ մի իրական դաշնակից չունի։ Նրա միակ դաշնակիցը ժողովրդի մեծ ամասնությունն է։ Պարզապես մեկ տարի առաջ դա լավ չէր երևում, իսկ հիմա ավելի ակնհայտ է, եզրակացնում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթ գրում է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում առաջադրվել է Բելարուսի ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը, որը հաստատվելու դեպքում պաշտոնավարումը կսկսի 2020 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսպիսով հանգուցալուծում կստանա ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Թերթը շարունակում է. Հայաստանում շատ է դիտարկվում սա հաղթանակեր Հայաստանի համար, թե պարտություն։ Մի կողմից հաղթանակեր, քանի որ Երևանը թույլ չտվեց, որ Աստանան և Մինսկը ժամանակից շուտ նշանակեն ԶԱՍ-ին։ Մյուս կողմից չնշանակվեց նաև Հայաստանի նոր ներկայացուցիչ և փաստորեն շահեց Մոսկվան, քանի որ պաշտոնավարման իրավասությունը դրվեց գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Սեմիրիկովի վրա։ Ժամանակն ամփոփում է, Հայաստանի համար շատ կարևոր է պահել դիրքերն ու սկզբունքային հարցադրումները։ Միևնույն ժամանակ ՀԱՊ խնդիրը այդ իմաստով առանցքային իմաստ է ստանում վերջին օրերին Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների համատեքստում, որոնց ավելի լայն անատոմիան ներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանն իր ելույթում, ակնարկելով նաև դավադիր պատերազմի ռիսկերի կամ առնվազն ձգտումների մասին, որն ըստ նրա կարող են ունենալ նախկին իշխանության որոշակի խմբեր, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ուկրաինայի խորհրդարանը օրակարգ չի ընդգրկել նախագահ Զելենսկու առաջարկած ընտրականորեն փոփոխությունների հարցը։ Մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր պաշտոնավարման երրորդ օրն արդեն բախվում է երկրի խորհրդարանի կոշտ դիմադրությանը։ Գերագույն Ռադան չորեքշաբթի օրը քվեների 92 կողմ 226 դեմ հարաբերակցությամբ հրաժարվեց քննարկել Ուկրաինայի ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու Զելենսկու առաջարկը։ Ուկրաինայի նախագահը խորհրդարանականներին ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մի փաթեթեր ներկայացրել, որով նախատեսվում էր հրաժարվել մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների անցկացումից, ինչպես նաև նվազել կուսակցությունների համար սահմանված շեմը 5%-ից այն հասցնելով 3-ի։ Ուկրաինայի խորհրդանում ներկայացված խոշորագույն խմբակցությունները, սակայն, մերժեցին այս առաջարկը, պնդելով, թե եվրոպական կառույցները կոչ են անում ընտրությունների նախորդող տարում զերծմնալ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելուց։ Զելենսկու նախաձեռնությունը, սակայն, անսպասելիորեն պաշտպանեց նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի ներամրցակիցներից մեկը, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Ընդրական օրենսգիրքը անհապաղ կերպով պետք է փոխվի, անհապաղ, որովհետև դա է Ուկրաինայի քաղաքական համակարգի հիմքը, և քանի դեռ այն հիմնված է մեծամասնական կոռումպացված անպետք համակարգի վրա, արդյունքները միշտ նույնն են լինելու, հայտարարում էր Տիմոշենկոն։ Հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահի հրամանագրով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները երկրում կայանալու են հուլիսի 21-ին։ Խորհրդարանի ղեկավարությունը, սակայն, պնդում է, որ Զելենսկու այդ հրամանագիրը հակասում է երկրի սահմանադրության մի շարք դրույթներին։ Խորհրդարանի խոսնակ Անդրեյ Պարուբին արդեն իսկ Գերագույն Ռադայի լուծարման մասին նախագահի հրամանագիրը բողոքարկել է Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանում։ Նախագահի հրամանագիրը ոչ միայն սահմանադրության խախտում է, այլև մի քայլ, որի հետևանքով պատերազմող Ուկրաինան հայտնվում է սահմանադրական ճգնաժամում։ Ես, որպես խորհրդանի նախագահ, այդ հրամանագիրը չեղարկելու որևէ լիազորություն չունեմ, ուստի թող դատարանը որոշի, թե որքանով է այն համապատասխանում սահմանադրության պահանջներին, հայտարարում էր Պարուբին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում քվեների 73%-ը ստացած Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է լուծարել երկրի խորհրդարանը, քանի որ այն ըստ նորընտիր նախագահի չի արտահայտում երկրում առկա տրամադրություններն ու ուժերի իրական հարաբերակցությունը։ Բանն այն է, որ նախագահ Զելենսկու ժողովրդի ծառա կուսակցությունը խորհրդարանում որևէ պատգամավոր չունի։
Եվ վերջում եղանակի մասին այսօր, կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով, իսկ այսօր ցերեկը Երևանում սպասվում է 22-ից 24, երեկոյան 18-ից 20 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին, նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։